Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndiqni. 8 vjet pas pavarësisë, Kosova ende në krim të subjektivitetit ndërkombëtar. Policia bëhet gati për protestën e 17 shkurtit, ata posedojnë informacione se mund të përdoren mjete që shkaktojnë dhunë. Bosnia aplikon zyrtarisht për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bazuar në protestat e fundit të organizuara në Kosovë dhe vlerësimeve të bëra nga organet e rendit, këta të fundit disponojnë informacione se gjatë protestës së paralajmëruar për datën 17 shkurt, nga persona të ndryshëm mund të përdoren mjete që shkaktojnë dhunë apo rrezikojnë sigurinë e qytetarëve dhe të zyrtarëve policor. Duke u bazuar në këtë, policia e Kosovës ka njoftuar sot se lidhur me protestën e paraparë për të mërkurën janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, përfshirë edhe planin operativ me qëllim që të ofrohet siguri për të gjithë qytetarët. Përmes një komunikate të lëshuar, policia ka njoftuar se qëllimi i këtij plani është që të ketë siguri të përgjithshme dhe të mbahet rendi dhe siguria para dhe pas protestës. Bosnia Hercegovina ka aplikuar sot zyrtarisht për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha sot se Sarajeva e ka paraqitur një kërkesë, por Brukseli sipas saj ka vlerësuar se vendi nga Ballkani nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për aplikim. Kryeministri i Bosnjës, Denis Zvizdiç, ka thënë më 10 shkurt se vendi i tij është gati ta paraqesë aplikimin në muajin shkurt dhe ka shfaqur shpresën se Bosnia i ka përmbushur para kushtet për aplikim. Ai ka shfaqur bindjen se 28 vendet antare të Bashkimit Evropian do t'i japin Bosnjës statusin e vendit kandidat gjatë vitit 2017. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev thotë se Moska nuk do të ndalë aksionin ushtarak në Siri derisa qeveria e presidentit Bashar al-Assad të jetë në gjendje të arrijë paqe të favorshme. Medvedev ka bërë komentet në një intervistë ekskluzive dhe në gazetës Time, që është publikuar më 15 shkurt. Ai ka shtuar se kryengritësit kundër qeverisë të gjithë janë bandit dhe terrorist. Kryeministri rus ka thënë se paqja do të vinë në Siri vetëm atëherë kur Assad ulet dhe negocion me forcat rebele, të cilat janë të afta për të arritur marrëveshje, por ka shtuar se rrethi i njerëzve ende duhet të caktohet. Filmi The Revenant është shpallur filmi më i mirë në Akademinë Britanike për Televizion dhe Arte BAFTA. Aktori që luan rolin kryesor në këtë film, Leonardo DiCaprio, është përblyer si aktori më i mirë, derisa regjisori i filmit, Alejandro Inarritu, është shpallur si regjisori më i mirë. Ceremonia e mbajtur të dielën në shtëpinë e operës Royal të Londrës është drejtuar nga aktori britanik Stephen Fry, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të mërkurën Kosova shënon 8 vjetorin e pavarësisë së saj. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë këtyre viteve Kosova ka mundur të arrijë më shumë në afirmimin e pavarësisë dhe të subjektivitetit të saj në organizata ndërkombëtare. Për ngjecjet në këtë drejtim ata e shohin si përgjegjëse elitën drejtuese të vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Në prag të përvjetorit të 8 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vendi nuk ka arritur të siguroj numrin prej 130 njohjeve që do të mundësonte që çështja pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrojë në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbeten prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme, por analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se brenda 8 vjetësh si vend i pavarur, Kosova ka mundur dhe është dashur të siguroj më shumë njohje se sa që ka deri më sot.
Liderët kosovarë kanë përmend faktin se do të arrijnë që të kenë 130 njohje aq sa i duhen Kosovës për të ushtruar çështja e saj në Këshillin e Sigurimit, por leadership i Kosovës nuk ka arrit deri tash që ta mri këtë numër njohësh, mbi gjitha edhe për mos koordinim, për mos punë, për mos angazhim, aliatët e Kosovës kanë qenë gatishmëri dhe thuja shumicën nga këto njohje i kemi pikrisht prej angazhimit, lobimit e aliatëve, por shumë pak, fare pak kemi nga angazhimet e leadershipit kosovar.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Imer Mushkolaj. Ai vlerëson se njohjet e drejtashme të Kosovës kanë ardhur më shumë si rezultat i angazhimit dhe vullnetit të mirë të partnerëve dhe aliatëve të Kosovës. Numri i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tash, sipas tij, është zhgënjyes për shkak se pritjet e qytetarëve kanë qenë më të mëdha, ashtu sikurse edhe premtimet e liderëve politik.
Po të na thosh të dikush në ditë të para ose në muajt e parë pas fallit të pavarësisë se pas 8 vite do të kishim vetëm 111 njohje respektivisht Kosova ende nuk do të arrinte që të fitoj subjektivitetin e duhur ndërkombëtar, natyrisht nuk do të besonim, mirë po i afat këtë cisht e them pas 8 vjetës pavarësi, Kosova është në një situatë ku njohja nga shtetet tjera kanë ngecur, sidomos këto vite të fundit dhe ne i kemi marrë vetëm këtë numër njohjesh që janë absolutisht të pamjaftueshme për të kriju subjektivitetin e vetë ndërkombëtar.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë 8 vjetëve, sidomos në vitet e fundit, drejtuesit institucional të Kosovës kanë dështuar edhe në integrimin e vendit në strukturat e rëndësishme ndërkombëtare. Analisti Matoshi përkujton siç e quan ai fiaskon lidhur me antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të bashkuara UNESCO.
Edhe pse ne kemi 3-4 vesove shtetnore që merren me çështjet ndërkombëtare përkatësisht me punë të jashtme, tu fillu prej presidentes së vendit, pastaj ministria e jashtme, ministria e integrimeve e tjera, por që nuk arritën praktikisht që t'i bindin madje edhe aliatet ose vendet që tashmo e kanë njohur Kosovën që të votojnë pro pranimit të Kosovës në UNESCO. Dhe ajo ndodhi e njëjta edhe me Parlamentin Evropian, kështu që Kosova është largë bomit politika konsistente jashtme.
Analisti Mushkolaj thotë se ka qenë e gabuar qasja drejtuesve të institucioneve të Kosovës për antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare të rëndësishme.
8 vjetë, si që po shohim gjithë, shkuan shpejt, ndërkohë që Kosova ende ka mbetur në mes të rrugës në kërkim të subjektivitetit të vetë ndërkombëtar dhe në kërkim të njohjes nga shtetet tjera të botës organizatat të rëndësishme.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
8 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënyer dhe të dëshpëruar me zhvillimet në vend. Punësimi vazhdon të jetë problem kryesor për ta. Anketën në këtë temë ka realizuar Nadije Ahmeti.
Kosova po hynë në 8 vjetorin e pavarësisë, por pritjet e të rinjeve nuk janë për